7 мая арцибіскуп Рино Фізікелла, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі ў італьянскім горадзе Пампеі падчас гамілія адзначыў, што сённяшняе грамадства знаходзіцца ў глыбокім эканамічным, фінансавым і антрапалагічным крызісе, перш за ўсё таму, што чалавек адкінуў Бога. Іерарх адзначыў, што мы жывём у глыбокім і сур'ёзным крызісе веры. Свет не верыць у Бога, магчыма таму, што наша сведчанне недастаткова моцнае, не такое, як павінна быць. Мы сталі ахвярай культуры гэтага свету, адзначыў ватыканскі іерарх. Ён падкрэсліў неабходнасць новай евангелізацыі для аднаўлення асабістай веры і пераканання іншых людзей у тым, што жыць без Бога – гэта трагедыя.